nadcházející středou, tedy tou, která začíná, která je v příštím týdnu, tak jmenuje se Popeleční středa, tak naši předkové vstupovali do 40-denního postního období, které končilo Velikonocemi. My jsme minule tady v neděli měli před sebou Danielovu pokornou modlitbu, ve které vyznával Daniel své hříchy lidu a prosil o slitování. Vyznává v té modlitbě, že porušili jako izraelský lid smlouvu s Hospodinem a že Hospodin je spravedlivý a smlouvu ze své strany neporušil. Je zajímavé, že on to jako v té modlitbě kající říká, Pane Bože, díky, nebo ty jsi úžasný, ty jsi neporušil smlouvu ze své strany, ale hnedka dodává, podle té smlouvy si Hospodine přišel se svým soudem v podobě Perské říše a trestal si nás, svůj lid, protože Perská říše naši zemi dobila. Zničila Jeruzalém, zbořila chrám a většinu obyvatel deportovala na své území. Tak mě to překvapilo, že to říká, Pane, děkujeme ti, nebo ty jsi svatý, neděkuje, ale říká, ty jsi spravedlivý, ty jsi svou smlouvu neporušil. A tak jsem si říkal, proč to jako takhle, takovým obdivem vůči Hospodinu v té modlitbě říká. Uvědomil jsem si, že to je proto, že to není konečný soud, že ten Boží soud je krizí, že lid Hospodinův nyní prochází krizí v cizí zemi, která je podřídila svým zákonům, ale není to konečný. Je to těžká krize, je nástrojem k očištění, k pokání a k novému začátku. A ten Danielův půst, kterým provází tu modlitbu, je vlastně otevřením dveří k setkání s Bohem. No a stojíme na prahu tedy 40-denního předvelikonočního postního období, a tak co otevřít dveře, podobně jako Daniel. My když slyšíme Daniel, tak si představíme toho mladíčka, který tam nejí ty babylonské lahůdky a žádá o výjimku a chce jenom to zelí tam jíst a teďka s těma svýma kamarádama se tak neohroženě, že jo, postaví tomu Nabukadnezarovi. To je pravda, ale ne v 10. kapitole. V této kapitole je Daniel patrně 80-letý stařec, 80-letý muž, který už zažil nebo prožil vlastně celé to období těch 60 let toho babylonského zajetí a ví velmi dobře, tedy jaké to bylo. A na konci teda je to krátce předtím, než přijde k moci ten Kýros perský, který z neznámého důvodu, tedy se známého důvodu, ale před Hospodinem, dovolí těm Izraelcům se navrátit zpátky, což je za to nesmírně velký obdiv a vděčnost Hospodinu. Izrael pak na to vzpomíná až do teďka, že teda ten král perský tedy rozhodl jinak, změnil řády té Perské říše a navrátilcům dovolil, tedy těm, kteří tam byli deportováni, dovolil zase návrat. To ale je teprve před tím 80-letým Danielem. Nevíme ani, jestli se toho Daniel dožil. Každopádně dneska chci přečíst z 10. kapitoly. To je navazující kapitola na tu modlitbu pokání, modlitbu s půstem, kterou jsem četl minule. A v té 10. kapitole přečtu 5 veršů z té 10. kapitoly, protože tam se něco stalo. Něco tajemného, podivuhodného, zvláštního. Bůh přišel k Danielovi v podobě posla, tedy jako anděl. Slovo anděl rovná se posel. A pán Bůh na tu modlitbu jeho odpověděl. Tak přečtu Daniel 10, 10 až 15. A hle, dotkla se mě ruka a zatřásla mnou, takže jsem se pozvedl na kolena a dlaně rukou. Muž mi řekl, Danieli, muži vzácný, pochop slova, která k tobě budu mluvit. Stůj na svém místě, jsem poslán k tobě. Když se mnou mluvil to slovo, stál jsem a chvěl jsem se. Řekl mi, Danieli, neboj se, neboť od prvního dne, kdy ses rozhodl porozumět a pokořit se před svým Bohem, byla tvá slova vyslyšena. A já jsem proto přišel. Ale ochránce perského království stál proti mně po 21 dní. Dokud mi nepřišel na pomoc Michael, jeden z předních ochránců, tak jsem zůstal tam u perských králů. Přišel jsem teď, abych tě poučil o tom, co potká tvůj lid v posledních dnech, neboť vidění se týká těchto dnů. Když ke mně promluvil tato slova, sklonil jsem tvář k zemi a oněměl jsem. Pak to ještě pokračuje, že on se ho dotkl, jeho rty se opět otevřely, ústa se otevřela, rty promluvily a tak dále. Odpověď na modlitbu, odpověď na pokání, odpověď na půst, odpověď z Boží strany. Nechci to zobecnit, že přijde vždycky takhle, ale tady vidíme příklad zvláštní odpovědi v podobě anděla, v podobě posla, při kterém při setkání, s kterým se Daniel třásl strachy, zároveň ale prožíval přítomnost duchovních skutečností. Možná vám neuniklo to, že sděluje, že modlitba Daniele byla slyšena, vyslyšena dokonce hned první den, ale že mu to sděluje až nyní. Vidíme časový posun. A vypráví o zdržení, které nabral, protože bojoval, teď je tam řečeno s ochráncem perského království, a popisuje jenom jedné, ten boj celý, ale tu situaci tak, že nemohl tedy přijít a nezvítězil nad tím ochráncem perského království hned, ale až poté, co mu přišel na pomoc Michael, o něm jinde zase čteme, že to byl ochránce Božího lidu Izraele. A my si do toho vkládáme a myslíme všechno možné. Jsou na to různé výklady, i konspirační výklady a tak dále. Ale já bych chtěl říct jenom jedno. Ať už je ten výklad jakýkoliv, a možná je dobře, že žádný by neměl ani být, tak je to zastřeno tajemstvím, kterým nemůžeme tady a teď porozumět. Ale to, co slyšíme a vnímáme, je to, že se odehrává jakýsi, a já bych to nerad konkretizoval, protože to už jsou ty všelijaké teorie, jakýsi boj v duchovním světě. A zase, co je duchovní svět a tohle, a mocnosti a ochránci a ta tajemné bytosti. Zase bych nerad konkretizoval, nevíme, byl bych opatrný na všechny ty teorie a výklady v tomto smyslu. Ale to, co víme, je, že se odehrává jakýsi boj v duchovním světě a ten boj se odehrává o věci a události našich dnů. Tedy o věci, které my tady na zemi v našem čase prožíváme. A ty věci, které tady prožíváme, můžeme nazvat a umíme nazvat konkrétními jmény. Za poslední 3 roky, já nevím, epidemie COVID-19, za poslední rok válka, za poslední půl rok ekonomická krize, ale i věci našeho osobního života, těžká nemoc, rozpad vztahu, nezdar dětí. Jsou veliké věci, které ovlivňují, zasahují a úplně mění třeba náš život. Ale i v našem státě nevyřešená minulost, pořád se táhnoucí a opakující, cyklící se pořád z generace na generaci, nepřátelství mezi lidmi a neodpuštění křivd a sobectví. To jsou najednou věci, které si uvědomí, aha, tak ono to není jednou provždy nějakým rozhodnutím vyřešeno, ono je to takový, že to zvládneme, ono se to vrací na dětech a na vnucích a aha, to asi bude něco jiného, něco víc. To není jenom tak, jako říct, když budeme se chovat slušně a ono se to spraví. Ano, je potřeba i to naše osobní rozhodnutí, ale ono se to hned nespraví. A někdy se to vůbec nespraví, protože jako jedno rozhodnutí to nemůže změnit. A já zase se neodvážím konkretizovat, které to jsou věci, o které se vedou někde jinde duchovní boje. Jestli máte rádi Matrix, už je to teda pro pamětníky skoro film, tak v tom třetím díle, v tom konečném díle, tam je ta epizoda, kdy teda jako ty stroje vítězí, už teda jako dobily všechny ty bariéry a už teda se jenom vrhnou, aby zničili všechny ty lidi tam, to je poslední fáze, a oni se jenom zastavějí. To mám rád, tenhle moment, prostě jako ty všechny stroje, že, který perfektně to ničej, likvidou, zabíjej, tak najednou stuhnou. A teďka ty lidi, kteří už nemají vlastně žádný možnosti se jim ubránit a už jenom čekají na smrt, ty obránci, tak jenom říkají, co se stalo. A jeden říká, Neo za nás vede boj někde jinde. A my tam máme ten průhled do toho, jak ten Neo se setká s tím centrálním mozkem těch všech strojů a vlastně, jako mu říká, že ho opraví, tedy ten software opraví virtuálně, když teda jako zastaví boj. Tak jenom chci připomenout pro vás, kdo to neznáte, kdo to znáte, tak asi víte, ale kdo to neznáte, tak je tam vystižena nějaká myšlenka, která vlastně i tady v tom Danielovi, v té 10. kapitole je, kterou slyšíme, že vlastně o naše věci tady, asi ne o všecky, ale o nějaké zásadní, závažné, velké, nevím které, se vedou duchovní boje někde jinde. Samozřejmě my tady se máme bránit, nemáme dát ruce v klín, nemáme říct, to, ať si to tam vybojujou ty andělé a my budeme v pohodě, takhle ne. Samozřejmě, my tady, co je na nás, to máme bojovat a máme usilovat o dobré věci a tak. Ale zároveň vědět, že v některých věcech to ani na nás jako není. Že my se máme snažit, ale že se vede boj taky někde mimo nás. Muž, kterého viděl Daniel, byla nebeská bytost. Anděl mluví o jiném andělovi, o tom, že chtěl přijít Danielovi dřív, ale že ho zastavil v nějaký ochránce toho perského království a že mu přišel na pomoc Michael, ochránce božího lidu. Nerozumíme, nevíme, ale tušíme, že Daniel v těchto slovech zahlédl záblesk boje mezi dobrým a zlými duchovními mocnostmi, které se vedou jinde. A že vlastně ta jeho modlitba a půst a tenhle ten Danielův jako 21-denní zápas modlitební byl k užitku. Taky slyšíme v 10. verši, že Daniel ve vidění byl zděšen, tedy tím viděním byl zděšen, ale poslová ruka utišila jeho strach. Čteme, že pozbyl řeč, ale poslův dotek mu řeč vrátil. To je pak dál, to jsem nečet. Tedy Bůh je mocen uzdravit nás, když jsme zraněni a upokojit v trápení a posílit, když jsme slabí. Tam se změnily ty věci. Přímo na Danielovi. Nebyl schopen slova, posel se dotkl jeho rtů a on najednou mluvil. On se třásl, nemohl se postavit, posel na něj vložil ruku a on se postavil. No a pak jsou tam ty 3 týdny, že? Posel byl vyslán k Danielovi od Boha a musel překonávat nějaké překážky a trvalo mu 3 týdny, než se k Danielovi dostal. Nevíme proč, a tomu vůbec už nerozumím, protože jsem si vždycky myslel, že v těch duchovních oblastech je to mimo čas, že tam čas neplyne, žádný 24 hodiny nejsou, nejenom, myslím, že on počítá ten čas, ale je možný, že to přepočítal na ty 3 týdny Danielova času, já nevím, ale fakt tomu nerozumím. Jenom vím, že Daniel vytrval. Vytrval v tom postu a modlitbách 3 týdny, dokud ten posel nepřišel. A je zajímavý, že mu říká, tvá modlitba byla slyšena, dokonce vyslyšena, první den tvých modliteb. No ale pokračovaly ty modlitby dalších 21. Co to znamená? Já nevím. Jenom z toho čtu úplně jednoduše, nízkoprahově, úplně jednoduše to, že neočekávejme rychlé, velmi snadné a okamžité vyslyšení svých modliteb, že je možné, že nějaké nepřátelské síly budou proti tvé modlitbě bojovat a že se máme modlit horlivě a opravdově a očekávat, že Pán Bůh odpoví v čase, který sám určil pro sebe a pro tebe, pro mě, za nejvhodnější. Takže z toho ale plyne jedna věc. Ne, že by Pán Bůh nechtěl vyslyšet. Že by Pán Bůh chtěl být ukecáván. To tam právě není. Jak se někdy říká, musíme Pána Boha svými modlitbami pohnout k jednání. To je špatně úplně. Musíme pohnout Boží rukou naši modlitbami. To takhle vůbec není. To, že Pán Bůh vyslyšel první den, znamená, že on chce vyslyšet hned, že on chce, je s námi, že on neotálí, jak Ježíš říká, tedy vytrvejte v modlitbách, jako ta vdova, že Bůh je na vaší straně a chce vyslyšet a vyslýchá. No ale pak je tam nějaký ten čas, ve kterém se děje něco ještě jiného, ale rozhodně to není takový ten hospodin, který si mele ten mlejnek a tak nějak si říká, no tak počkejme, jak dlouho ten vlastník hřícha vydrží v těch modlitbách, jestli to teda jako dokáže a teda když vydrží, tak ho vyslyším. Takovýhle hospodin tam není, jo. Takhle to vlastně není. I když nevíme, proč je tam to prodlení, ale není na straně hospodinově, není na straně Boží. To mě hrozně jako přibližuje Boží milost, Boží lásku, Boží otcovské srdce. Mi to ukazuje, že on není ten netečný Bůh, který kouká na nás, jak se tu snažíme. Celý jsem to vybral kvůli postnímu období, které začíná tou popeleční středou. Je výzvou, že se do těch duchovních bojů můžeme a máme zapojit. Půst a modlitba jsou duchovní zbraně, kterými se ovlivňují věci bojované někde jinde. Jejich výsledek se projeví tady pak i na zemi. Jak by toto období mohlo vypadat? Tak to je otázka další. Apoštol Pavel, který napsal, že nevedeme boj proti tělu a krvi, ale proti duchovním mocnostem zla a nadzemským bytostem, předkládá podobu oblečení římského vojáka. Pro nás trošku archaické, i když jsme schopni určitého přenosu těch symbolů, tak přesto to pro nás není opravdu samozřejmé. A to je chyba, protože apoštol Pavel použil ten příklad toho oblečení římského vojáka právě pro tu samozřejmost a naprostou přirozenost, která tehdy mezi lidmi byla. V době apoštola Pavla ho měli před očima úplně všichni a všude. Mezi lidmi ve všech provinciích Římské říše se tyto vojáci pohybovali denně, ať už po oddílech nebo i po dvojicích, i samostatně někdy. A existovaly dokonce římské zákony, které tyto vojáky opravňovaly, aby si komukoliv řekli o nesení těžkých břemenů, předmětů. Byly ty dřevěné truhly, ve kterých měli nějaký věci a nemohli je třeba sami odníst. To byla ta služba na jednu míli, o které Ježíš říká, že ji máme nejenom vykonat, ale nabídnout tomu vojákovi ještě druhou míli. Ježíš zmínil povinnost, kterou Židé nesnášeli, která jim byla Římany vnucena. A radí v této věci jít za hranice povinností. A říká Ježíš, že teprve za hranicemi povinností nacházíme lásku agape. A sám je v tom příkladem, ač roven Bohu na své rovnosti nelpěl, ale v podobě člověka podstoupil i smrt, dokonce smrt na popravišti jako zločinec, ačkoliv nic zlého neučinil, ale byly to naše nepravosti, za které umíral. Takže na osobním příkladu, osobní oběti ukázal, co je to druhá míle, co je to jít druhou míli, co je to milovat i nepřítele, jak zápasit se zlem. A tak ten apoštol Pavel tedy používá to, co měli lidi před očima každý den a říká, stůjte opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje, vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přílbu spasení a meč ducha, kterým je slovo Boží, a v každém čase se v duchu svatém modlete a proste a bděte na modlitbách. Takže škrtneme-li to, co je nám takové podivné a co nám nic neříká, to je to, ten štít a tak a ten pancíř a tak a tyhle věci a přilba a meč, tak zůstane jednoduše, žijte v pravdě, hledejte spravedlnost, konejte službu pokoje, vaše víra, ať je podstatou nadějných věcí, přijměte spasení, které vám Kristus vybojoval, a používejte Boží slovo. Tak to jsou ty duchovní zbraně, abychom se mohli postavit všemu zlému. A protože Jan Hus k tomu měl jedno hodně dlouhé kázání, tak z něj vyberu jednu velmi krátkou myšlenku. Před 600 lety v kapli Betlémské právě na začátku postního období kázal tohle. Podle příkladu svého spasitele se i my máme připravit na pokušení, proto, abychom je mohli přemoci. A právě to má každý z nás znát a na to má hledět, že ve svém králi Ježíšovi má boj, vítězství a odplatu tyto tři věci. Vždyť Ježíš dává sílu, moudrost i ochotu, abychom odvážně, moudře a ochotně šli za ním. Tak tolik ten Hus. Postní období je období, díky kterému vytváříme prostor. Prostor pro vnímání duchovních věcí. Omezíme se v jídle, v zábavě, v práci, zaměříme se na věci víry. Lidé to tak dělali celá staletí, v nejrůznějších kulturách a taky i náboženstvích. Proč by moderní epikurejci pohrdali tímto nástrojem víry? Ježíš jim nepohrdal a dal nám příklad. On sám 40 dní a 40 nocí čelil zlu na poušti. Stejně i křesťan má 40 dní a 40 nocí k dispozici proto, aby zlo rozeznal kolem a také v sobě. Apoštol Pavel říká, ďábel obchází, jako lev řvoucí, hledá, jako by sežral. Martin Luther viděl ďábla tak zřetelně ve své pracovně, že po něm mrštil kalamářem. Ďábel je, řekli bychom dnešními slovy, virtuos virtuální reality. Jeden církevní otec napsal, že ďábel je opice boží. Je zlý, ale přitom stále Boha napodobuje, opičí se, imituje ho, jako by sám byl plný lásky a porozumění, ale je zlý. A tak poslední myšlenka je ta, že teda Ježíš absolvoval tohle období, 40-denní období, 40-denní na poušti. Nebudu to číst, ten text předpokládám, že trošku znáte, ale končí ten text, jsou tam ta tři pokušení, ty tři výzvy toho zlého, tři odpovědi Ježíše. A končí to tím, že Ježíš ďábla odhalí. Nazve ho jeho pravým jménem. Tedy prohlédne až k jeho podstatě a hleme se. V tu chvíli, a teď cituju, ho ďábel opustil a andělé přistoupili a Ježíše obsluhovali. Takhle je to tam zapsáno. Co se stalo? Co se stalo, že by vyčerpal ďábel všechny pokušení, že už bych jich víc neměl, to bych se divil teda, to bych se opravdu divil, ten má mnoho dalších tisíc možností a způsobů. Ale tak proč ho opustil? Po třech po třech těch zkusil tři věci, nepovedli se, proč neskoušel dál? Protože Ježíš ho odhalil. A ďábel nesnáší odhalení. Jakmile je rozpoznán, odhalen, okamžitě se vytrácí, mizí, jde o dům dál. No a po tom zápase jsou tu andělé, boží poslové, pomocné síly, boží obsluha. Tedy takový může být cíl a smysl postní obnovy, postní doby. Na jejím konci ďábel Ježíše opustil a přišli andělé. Tak to kdysi zažil Ježíš v pokušení na poušti a před ním, jak jsme dneska četli, i Daniel, za kterým přišel ten boží posel a říká mu, Bůh vyslyšel tvé modlitby hned první den, ale přišel jsem až teď. Takže postní doba začíná a my bychom rádi byli bytostmi citlivějšími na boží vůli. Dej Bože, aby nám tohle období přineslo větší vnímavost duchovních okolností a zblížilo s tebou. Amen. Poprosím o píseň, po který máme možnost v modlitbách se k Bohu přiblížit.